Dnes by som chcel rozprávať na tému pokračovať v takej praktickej viere, viera naživo, priateľstvo podľa Ježiša. Koľko máte priateľov na Facebooku? Má niekto 100 priateľov na Facebooku? Cez 300. Má niekto 500? Hej. Ja mám 1500 priateľov na Facebooku. A neviem, ktorí sú trojmo, štvormo, lebo niektorí ľudia majú tendenciu si dávať 4 profily. Zabudol som heslo. Požiadam ťa znovu o priateľstvo. Požiadaj, dobre. A teraz ktoré už nemáš z tých profilov. Inými slovami, chcem vám povedať, že priateľov, ktorých máte na Facebooku, nie sú vaši priatelia všetci. Hej. Nie všetkých ľudí, ktorých máte na Facebooku, sú vaši priatelia. Sú tam aj známi. Nie všetci ľudia, ktorí chodia do školy alebo do práce s vami, sú vašimi priateľmi. To neznamená, že máte zlý vzťah, ale nie sú vašimi priateľmi. Sú skôr známymi. Hej, dalo by sa tak povedať. Slovo priateľ znamená už niečo viac, ako len sa niekedy stretnúť a povedať si dobrý deň a odísť ďalej. A poďme sa spoločne do Božieho slova pozrieť, čo to znamená priateľstvo. Skôr než sa tak dostaneme do Žalmu 15 a do Evanjelia Jana 15. kapitole, tak chcem vám povedať také svoje hľadanie priateľstva s Bohom a hľadanie priateľstva s rodinou, cirkvou, ľuďmi okolo. Nakoľko verím, že priateľstvo je veľmi hodnotná vec. Priateľstvo s Bohom, priateľstvo s ľuďmi. Dokonca som videl, ak môžem povedať, tento náš prázdninár, ktorý tu je, že máš na ruke vytetované family, to, čo znamená rodina. Že to znamená, že zrejme ti na tom veľmi záleží mať rodinu a mať priateľov. A tak som sa aj minule, respektíve včera v noci prechádzal tu na posídlisku a pozeral som tie okná, niektoré boli rozsvietené, niektoré neboli rozsvietené. Modlil som sa za ľudí, hľadal som Boha, počúval som jeho hlas a tak som uvažoval nad tým, Bože, ako tam za tými oknami tí ľudia žijú, čo robia. Čo by som robil ja, kebyže som tam za tým oknom, že nebývam v Sotine, ale hen tam. Čo tam robia, páne? Ako myslia na teba, nemyslia na teba? Majú ten svoj život, že si zapnú niečo a už vlastne ich život ide akoby vlastnou cestou. A tak túžim, aby aj toto staré sídlisko spoznalo Ježiša Krista. Aby tu ľudia mali k sebe blízko. Hrali sme futbal a keď sme hrali futbal, bol taký moment, že tam na parkovisku niekto parkoval a iná pani nemala psíka na reťazke, ale mala ho len tak na voľno. A ten, kto tam parkoval za autom, skoro jej toho psíka zrazil. A ona išla vulgárnym slovom mu hovoriť niečo, že čo to ako zaparkovala, čo si to dovoluje. Som si uvedomil, Bože, veď to nie je fér. Veď ona je na vine, že ho nemá uviazaného. Ako môže šofér vedieť, čo sa mu pletie popod auto? Rozumiete, však to sa nedá vidieť ani v spätnom zrkadle. A jednoducho sebectvo. Bolo v tom jasné sebectvo, že videla svojho psa, ale nevidela šoféra a jeho auto. A včera sme boli v kostole v Skalici a tak som tam videl jednu páni, ktorá tam sedela v lavici a mala pátričky a žmolila to tam a modlila sa jednu modlitbu za druhou, viete, zdravá z Mária. A tak som videl takú ubiedenú a možno som mal za ňou zájsť, nezašiel som a som si hovoril, že Bože, aká je ona smutná a pritom ako hľadá stále niečo, ako musí stále niečo hľadať a z takej svojej vlastnej sily. A Ježiš, ty si už prijal, ty už si všetko spravil pre ňu. Ona nemusí takto žiť. Priateľstvo, ktoré Ježiš vydobil pre nás na kríži, on nás miluje. Videl som aj minulú nedeľu, keď sme boli v Holíči, ako môj syn Adamko sám od seba pred stretnutím začal pripravovať besiedku. Teraz nemávame besiedku v nedeľu tam vzadu, ale mávame ju v tom prednom vchode. A aby tam bolo trošku to odlučné, ne? A nikto mu to nekázal, išiel tam koberček dávať, išiel tam hračky prenášať. A bolo to veľmi veľmi príjemné. Ja som vďačný, že aj dneska o 16. sa budeme môcť tam na tom mieste zísť. A som si hovoril, že Bože, má to význam do tohoto syna niečo vštepovať. Boli sme včera v Skalici na Kalvárii. Tam sú tie rôzne kríže a také vitrínky, kde máte napísané, čo všetko sa Ježišovi stalo počas toho, ako bol ukrižovaný. Choďte si to tam pozrieť, to celkom zaujímavé. A on bol zvedavý. Teraz Ježišovi zobrali oblečenie, je tam napísané. Teraz mu pribili ruky na kríž. Teraz ho zvesili z kríža. A jediné, čo tam nebolo, že vstal z mŕtvych. Ale to v maloktorom kostole nájdete, že by Ježiš vstal z mŕtvych. Nejaký obrázok. A to je smutné. Ale mali sme možnosť sa rozprávať o tom, kto je Ježiš a čo je Ježiš. A on veľmi rád rozpráva o kríži. Mali sme takisto, ako som spomínal, teraz v piatok som hral s chalanmi futbal. A prečo som ho hral? Dve veci. Aby som schudol a druhá vec, aby som im priniesol Krista. Hej, jedno aj druhé sa dá spojiť. A boli to chalani, ktorých poznám už roky a sme sa nasmiali, narehotali a posrandovali na rôznych spôsob. A mladší odo mňa oveľa, o 10 aj o 15 rokov, jeden dorastenec, ako som dával takú fotku na Facebook, je takýto vysoký. Ale pointa je taká, že moje srdce horí po tom, aby spoznali Pána Ježiša Krista. Aby zažili jeho milosť a lásku. A vidím, že Pán Boh robí aj v ich srdciach niečo. A plánujem si s jedným z nich sadnúť a porozprávať sa aj s jeho priateľkou o nejakých veciach. A tak žijem ako každý jeden z nás. A chceme byť priateľmi. Chceš byť dobrým otcom, dobrou matkou, dobrým manželom, dobrou manželkou. Lebo kto iný by mal byť tvoj priateľ, ak nie je tvoj manžel alebo manželka, ak tvoj syn a tvoja dcéra. Chcem byť dobrým pastorom. A všetko sú to vzťahy. Stále, všade okolo seba, kde ideš, sú to vzťahy. Také chybné predstavy o priateľstve som objavil a zažil vo svojom živote. Napríklad so všetkými byť priateľ. Niekto si myslí, že Božie slovo hovorí, že so všetkými máš byť priateľ. Nehovorí to Božie slovo. Božie slovo hovorí, že máme všetkých milovať. Ale nemôžeš byť priateľ v zmysle, ako Božie slovo hovorí, že kto je priateľom sveta, je nepriateľom Boha v prvom liste Jánovom. Pokiaľ to závisí od nás, máme mať pokoj so všetkými ľuďmi. Ale ja nemôžem ísť do šenku a opiť sa a ožierať sa a povedať si haleluja, milujem vás, všetci alkoholici, poďte sem. Hej, chcem byť vašom priateľom, budem s vami piť zarovnako, ako vy budete piť. Nemôžem prísť teraz do katolického kostola zdravá z Mária všetci a poďme všetci uctívať Máriu a sochy, lebo chceme byť všetci jedna rodina, chceme byť najlepší priatelia. Nemôžem ísť do nevestinca a teraz so všetkými prostitútkami mať dobrý vzťah, takže sa s nimi vyspím. Lebo Božia láska a Božie priateľstvo vylučuje hriech. Nemôžem byť priateľom, ani takýmto priateľom nikdy nebol Ježiš. Nevidíme na ňom takýto vzor, že by mu bolo jedno, ako žijú farizei a zákonníci. Nebolo mu jedno, ako žijú ľudia, ktorí boli zvrátení, ktorí boli v politike skazení. Častokrát na nich veľmi tvrdo a veľmi jasne hovoril. Takisto klamstvo vie, že priateľ musí byť vždy na mňa milý a na všetko mi priťakať. Nie, priateľ nemusí byť vždy nám milý a na všetko mi priťakať. Ani Pán Boh ti nemusí na všetko priťakať, hoci chce byť tvojim priateľom. Kresťanstvo nie je o tom, že Pán Boh ti dá všetko, čo chceš. Kráľovstvo Boží alebo vzťah s Bohom je o tom, že ty potrebuješ a ja potrebujem vedieť, čo chce Boh od nás. Čo chce Boh od nás? Prečo, ak mi chce Boh požehnať auto, na čo mi ho chce požehnať? Ak mi chce Boh požehnať dom, na čo mi ho chce požehnať? Na čo to má byť? Bože, na čo mi chceš dať manželku? Na čo mi chceš dať deti? Na čo mi chceš dať rodinu? Na čo mi to chceš dať? Lebo mnoho ľudí dostane množstvo požehnania od Boha. Ale to požehnanie, a vidieť to všade, že ľudia sa tešia, dávajú na Facebook všeličo možné, čo spravili, urobili a tak ďalej. Ale ja sa pýtam, aj kebyže to aj ja dám, ale na čo to dávam? Na čo dám, že som niečo spravil, že som niečo kúpil, že som niečo urobil? Čomu to je? Je to OK dať, ale k čomu to je? Na čo mi to je? Bože, čo tým sledujem? Ďalším takým chybnou predstavou o priateľstve je nutkanie vnúcovať svoje priateľstvo druhým. Ja som mal tiež takú tendenciu, že som sa snažil každému za každým zájsť, každému podať ruku, každému vyhovieť, každému porozumieť, každému byť milý, ale ono to ani nejde, každého pozývať a každého volať. A ja som to robím do určitej miery ešte aj teraz. Ale zistil som, že Ježiš to nerobil. Že on sa akoby nevtieral ľuďom, že musíte vo mňa veriť, že musíte za mnou ísť, ale povedal, kto chce z vás odísť, nech odíde. Evanjelium Jána 6. kapitola. Aj vy chcete odísť, lebo tvrdú reč hovoril Ježiš. Častokrát nutkanie vnúcovať sa svoje priateľstvo druhým môže skôr znamenať, že máš pocit menej cennosti alebo taký spasiteľský syndrom, že všetkých zachrániť. A možno, že každý jeden z nás vrátane mňa s tým nejakým spôsobom zápasíme. A taký posledný chybný model, ktorý som tak objavil vo svojom živote alebo v živote, ako žijem okolo a tak ďalej, je také taká chybná kultúra alebo diktovanie kultúry priateľstva. Sú také priateľstva, kde sú ľudia mekíšovi. A sú ľudia, ktorí sa priatelia, sú drsňáci. Mekíše, to je častokrát medzi kresťanmi. Strašné mekíšovi, alebo v minulosti to bolo možno zase také drsnejšie kresťanstvo, že pozromaždený prišiel za tebou niekto a začal ti hovoriť, toto si zle povedal. Ja som to veľakrát zažil, že niekto za mnou prišiel a povedal mi, toto si zle povedal, teraz si sa zle usmial. Nehovorím tu, ale skôr inde na zromaždení. A jednoducho som si hovoril, že teda čo to je. Ale Mekíše zasa všetko hladúčko, všetko nič sa nedeje, všetko jedno ani druhé nie je správne. Na Ježišovi vidíme aj lásku, ale aj prísnosť. Vidíme na ňom aj hnev. Vidíme aj, ako to tam roztočil v chráme, keď sa predávali rôzne veci a robili z toho chrámu tržisko. Ale vidíme aj to, ako prijal ženu, ktorá cudzoložila a nikto do ňu nehodil kameňom. Jedno aj druhé. Mali by sme preto sa zamyslieť a z Božieho slova poznať, aké je priateľstvo podľa Ježiša. Pretože ak to budeme vedieť len podľa svojich predstav, a ja nemám tiež na to úplný patent, aby som dnes všetko povedal, ak to budeme vedieť len podľa svojich predstav, nebude to, čo hovorí Božie slovo. A Božie slovo máme preto, aby sme podľa neho žili. Žalm 15. kapitola. Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stane? Kto môže bývať na tvojom svetom vrchu? Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca pravdu hovorí, kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto netupí blížneho, kto pohrdá podliakom, kto si ctí tých, čo sa boja Hospodina, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu, kto peniaze nepožičiava na úrok, a proti nevidnému sa nedá podplatiť. Ten, kto takto koná, nikdy sa nesklatí. Celý tento žalm hovorí o tom, ako môžeme mať priateľstvo alebo dobrý vzťah s Bohom. Je to hneď na začiatku napísané, kto smie byť hosťom Bože v tvojom stane. Stán, to je akoby myslené svetostánok, alebo na tú starú zmluvu chrám. Kto smie byť v tvojej prítomnosti? Lebo stán alebo chrám predstavovali Božiu prítomnosť. Bolo to miesto, kde sa vykonávala bohoslužba starozmluvná. Kto môže bývať na tvojom svetom vrchu? Je to vrch, na ktorom je postavený chrám. Tak je to tam myslené v tomto žalme. A inými slovami, kto smie byť priateľom s Bohom? Nemyslím si, že tieto texty, podobne ako Evanjelium Jána, hovoria nejaké podmienky, že Boh ťa miluje len vtedy, keď niečo robíš. A keď nie, tak ťa odsunie, alebo akokoľvek. Skôr si myslím, že tu sa jedná o to, ako vyzerá priateľstvo s Bohom. Čo to znamená byť priateľom s Bohom? Kto smie byť hosťom v tvojom stane? Kto smie mať Božiu blízkosť? Ježíš na to hovorí, alebo Božie slovo na to hovorí, že iba skrze Ježíša máme prístup k Bohu. Iba skrze jeho obeť na kríži môžeme mať prístup k Bohu, nie cez svoje nejaké iné náboženstva alebo cesty. A keď sa pozrieme, žalmista teda hovorí, ako vyzerá život s Bohom, ako vyzerá život jeho prítomnosti. A poďme na to. Ten, kto žije bezúhonne. Inými slovami, Božia prítomnosť, ktorej žiješ, znamená, že žiješ bezúhonne. Ono to až tak navádza, že úplne bez riechu, že bez nejakého hriechu, ale vieme aj, keď čítame prvý list Timoteovi, 3. kapitolu, požiadavky na biskupa alebo starších, tak to bezúhonne a nikde v Biblii nikto, žiaden človek nebol úplne bez riechu. Bezúhonne, môžeme to vidieť v takej rovine, nás ako len najlepšie dokážeme. Človek bezúhonný napríklad môže byť povolaný do zamestnania. Človek bezúhonný môže byť príkladom pre druhých. Tu nám máme ďalej napísané, kto koná spravodlivo. Spravodlivo. Nie ako tá teta, ktorá štekala s obsom na toho pána, ktorý tam skoro zrazil jej psíka. Spravodlivo znamená uvedomiť si svoju vinu, svoju chybu. Poprosiť o odpustenie, spravodlivo rozdeliť, ako sa len dá, najlepšie. Kto zo srdca pravdu hovorí? Pravdu. Nie nejaké... Častokrát je aj priateľi, aby si mali hovoriť pravdu. Pretože ak si povieš, že nepoviem tomu človeku, že ide zlou cestou, alebo že mi omylom zobral 5 eur, alebo ja neviem, si trebárs v obchode a ošiali ťa pre predavačka o 2 eurá trebárs, no tak čo poviete? No tak poviete jej pravdu. Hej? A ona sa môže cítiť dotknutá, že čo do nej rýpete, alebo nejakým spôsobom, že ona je neomylná, nikdy sa neopýtala. Ale pre ňu je to dobré, ale aj pre vás je to dobré. Pravda. Kto neškodí jazykom? Jazykom môžeme naozaj urobiť veľa škody, ale môžeme urobiť aj veľa požehnania. Kto neškodí jazykom, kto neohovára, kto neklebetí, kto neubližuje druhému. Kto neubližuje druhému. Niekedy však ale priateľstvo môže vyzerať tak, že si navzájom ubližujeme. Ale je to na spôsob prirovnania, ako keby, že teraz idem tu na k ten človek, čo tu sedí prvý, treba, že ideš zubárovi a zubár je tvoj kamarát, spolužiak zo školy a otvoríš ústa a ten spolužiak, tvoj kamarát, ti začne robiť zle. Začne ti ubližovať, začne ti vrtať do tvojho zuba a začne ti to tam nejakým spôsobom opracovávať, že toto je kamarát, ktorý vrta do môjho zuba. Rozdiel medzi ubližovaním a bolestivým pôsobením alebo výchovou Boha je v tom, že jedno končí zle a druhé končí dobre. To je veľký rozdiel. Preto Božie slovo hovorí, ak ťa pokúša oko, vylúp si ho. A to bolí. Neho mi nemyslí to doslovné Božie slovo, ale hovorí o amputácii tých vecí v tvojom živote, s ktorými máš problém. Ďalej tu čítame, kto neubližuje druhému, kto netupí blížneho. Kto pohrdá podliakom dokonca. Kto pohrdá podliakom. Rozumiete? Priateľstvo s Bohom znamená pohrdať podliakom. Môžeš ho mať rád, ale keď je niekto podliak, nemôžeš s ním ísť v nejakej duchovnej jednote. Nemôžeš si povedať, že podliak, ja budem tiež podliak, aby sme boli kamaráti a rodina. Miluj ho, ale nemôžeš byť podliakom. Žalm 1 hovorí, že blahoslavený, kto nesedí v kruhu posmievačov. Nemaj s tým nič spoločné. Kto si ctí tých, čo sa boja Hospodina? Veriacich. Ten, kto má Božiu prítomnosť, ctí ľudí, ktorí sú tu, ktorí chodia do spoločenstva. Ako? Prakticky. Akože ctím si ťa. 100 razy to môžem povedať. A je to dobré aj povedať, ale je to hlavne o tom, že keď príde isté k istému, že si toho človeka zastaneš, že ho budeš milovať napriek chybám, že budeš preukazovať úctu Dokonca Božie slovo hovorí, že tým, čo slúžia Božým slovom, vedúcim, treba dvojnásobnú úctu preukazovať. Je to v Božom slove napísané. Kto peniaze nepožičiava na úrok? Wow, banky majú problém. Nemyslím si, že je zlé požičiavať na úrok. Musia nejakým spôsobom ľudia žiť. Aj takíto, ktorí sa živia nejakým finančníctvom. Ale nazdávam sa, že Božie slovo skôr apeluje na to vydieranie, na to zdieranie ľudí. A netýka sa to skôr ani tak sekulárneho prostredia, ako prostredia medzi nami. My, ako sme tu, ak si požičiavame niečo, nepožičiavajme na úrok. Jednoducho, keď niekomu požičiaš 5 eur tu na zbore, nechci od neho 7. Keď niekomu dáš 2 rajčiny, nechci od neho 4 naspäť. Akokoľvek, medzi nami to má byť ináč ako vo svete. Ten, kto takto koná, nikdy sa neskláti. Poďme Evanjelium Jána 15. kapitolu pozrieť. A v tej 15. kapitole sa píše niečo o viniči a ratolestiach. Píše sa o halúske a korene. A hovorí to o tom, že korene Ježiš Kristus a my sme halúsky, my sme ratolesti. A len vtedy, keď sme napojení na koren, prinášame veľa ovocia. A takisto, ako sme napojení na ten koren, takisto môžeme byť z neho aj vyťatí, hovorí Rímskym 11. kapitola. Že potrebujeme prinášať ovocie a byť napojení na Ježiša Krista. Evanjelium Jána, 15. kapitola, verše 12 až 17. To je moje prikázanie, aby sme sa milovali navzájom, tak ako som miloval ja vás. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Tu sa zastavíme. Ježišovo priateľstvo je láska až na smrť. A toto sa dnes zo spoločnosti vytráca. A on nám hovorí, že tak ako on miloval nás, my máme milovať sa navzájom. Až na smrť. Až na smrť. Ja neviem, či by som dokázal ísť až na smrť za niekoho z vás. Tak ako išiel Ježiš. Keď som bol na tej Kalvárii a videl som vlastne, čo to všetko obnášalo a keď len pozriem nejaký film o Ježišovi, hovorím si, aj s Martinom sme to v stredu v Holiči nejako riešili. Viete, lebo u nás stačí len, keď zaprší, už skončí naša viera. Častokrát medzi ľuďmi stačí len, keď trošku fúkne nejaký vietor alebo nejaký maličký problémik a už končíme, už sa hneváme. A vidíme to všade, aj v televízii momentálne to je, že aj ten boj za očistu našej krajiny není až taký čistý. Má veľa ľudských faktorov. Je to lepšie, možno, a tá kultúra je taká, že ospravedlňujem sa, otvorená, ale zároveň je to také, že dobre, čo teda, čo už teraz, hej. Zisťujeme, keď pozeráme správy, že je tu stále čo riešiť. Že všetci zhrešili. Všetci zhrešili. Nedávno som sa rozprával s jedným kamarátom o druhej svetovej vojne a on hovorí, že rád sledujem filmy z druhej svetovej vojny. A ja som mu hovoril, vieš, a teraz kto koho oslobodil a neoslobodil? Keď tie dve veľmoci spolu uzavreli zmluvu ešte pred veľkou svetovou vojnou, že budú priatelia a rozvrátia Polsko. Jednoducho, kto z nich bol lepší? Tí, čo mali na východe koncentračné tábory, alebo tí, čo mali na západe? Veď tie koncentračné tábory boli všade. A každý jeden z tých vodcov bol diktátor a išlo mu o to, aby mal moc. A toto všetko sa protiví Bohu. Túžba po moci a píche sa protiví Bohu. A akokoľvek to otáčame, zistujeme, že každý jeden človek v našej krajine a vo svete aj v minulosti, aj v prítomnosti, aj v budúcnosti je a bol hriešný. Preto Božie slovo hovorí v Rímskym 2. kapitole. Ako som hovoril aj v tom videu, respektíve aj v Holiči. A môžeme si to naozaj veľmi jasne nájsť. Pavol hovorí na margo Židov, ktorí si mysleli, že sú lepší ako druhí. Preto nech si ktokoľvek, keď súdiš, nemáš ospravedlnenie. Lebo v čom súdiš iného, v tom odsudzuješ samého seba, veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté. A potom ďalej hovorí, že nie spravodlivého ani jedného, nie nikoho, kto by hľadal Boha. A v 3. kapitole Rímskym je napísané, ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením Ježišovi Kristovi. To je bodka, Ježiš Kristus je jediná nádej, jediná osobnosť, ktorá dokáže zachrániť tento svet. Žiadna strana, žiaden politik, žiaden pastor, žiadna cirkev, jediný Ježiš Kristus. Veríte tomu, že jediný Ježiš Kristus dokáže zachrániť celý svet. A že celý svet, Božie slovo dokonca hovorí, že Boh uzatvoril celý svet pod hriech, aby sa nad všetkými zmiloval. A tá milosť je naozaj nad všetkými, ale Božie slovo hovorí zároveň, potrebuješ činiť pokánie a odvrátiť sa od tohto skazeného pokolenia. Skutky 2. kapitola, nehovorím nič akoby zo svojej vlastnej hlavy, iba z Božieho slova. A je to plagiat, že hovorím z Božieho slova? Nie. Moje myšlienky, nechcem, aby boli moje myšlienky, ale chcem, aby moje myšlienky boli Božie myšlienky. Čítame tam ďalej v Evanjeliu Jána v 15. kapitole. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Doslovný preklad by bol, už vás nenazývam otrokmi, lebo otrok nevie, čo robí jeho pán. Také bolo vtedy spoločenské zriadenie. A naďalej to aj pri písaní týchto pár veršov fungovalo. Nazval som vás priateľmi, lebo som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. A tu na Pán Ježiš hovorí naozaj niečo veľmi hlboké. Vy ste mojimi priateľmi, ak robíte, čo vám kážem. A akí to boli priatelia? Judáš. Zradil. Peter. Odišiel, keď zakýkal kohút. My by sme neboli lepší. Vidíme v tom, že Ježiš oveľa viac sa priateli s ľuďmi, než sa priatelia oni s nimi. A minulý týždeň, keď sme počúvali toho hostia v Borskom Mikuláši, hovoril, že Pán Ježiš stále investuje do vzťahov s nami, hoci sa stokrát sklamal. Stokrát sme mu niečo slúbili a nesplnili, alebo nejakým spôsobom zlyhali, ale napriek tomu on túži s nami mať vzťah, priateľstvo. A o čo by sme mali my viac sa vystierať k Bohu a jedným druhým. Takže je to veľmi praktické. Byť priateľom Ježiša, nemyslím si, že by sme tu mali vidieť až tak nejakú podmienku, aj keď je tam to slovíčko ak. Môžeme, ale vnímal by som to podobne ako Žalm 15, že tu ide o to, čo znamená byť priateľom Ježiša. Je to praktické. To, čo hovorí Božie slovo, to rob. To, čo hovorí Božie slovo o tom, čo máš robiť, rob. A o tom, čo nemáš robiť, nerob. Či je to 10 Božích prikázaní, či je to kázeň na vrchu, alebo čokoľvek hovorí Ježiš v podobenstvách, to rob. Pretože aj v dnešnej dobe môže byť veľa kresťanov, ktorí precitnú Boha, a vidia, že ja neviem, majú nejaký dobrý pocit z toho, že sú kresťania. Ale potrebujeme žiť prakticky, hlavne, čo nám Božie slovo hovorí. Ako máme žiť? Ježiš chápe priateľstvo s nami ako napojenie halúsky na koreň. Neviem, kde mi tá halúska spadla. Tu je. Ako napojenie halúsky na koreň. Táto halúska je vyschnutá, pretože nie je napojená na koreň. Zároveň halúsky, ktoré sú napojené na koreň, súvisia jedna s druhou. Preto sa nečudujte, že keď sme tu ako Božia rodina, že si navzájom chýbame, že sa ťa niekto spýta, čo si mal, ako si robila, tak nemusí to byť hneď kontrola. Ale jednoducho tá haluska, jednoducho tej druhej haluske chýba a ona sa ráno zobudila, tá haluska, videla, že na druhej strane stromu je nejaká haluska, kričala na ňu, ahoj, a druhá, čau, ako sa máš? A jednoducho potom druhé ráno sa zobudila, tam nebola tá haluska. Jo, kde je tá haluska? A táto haluska je nalomená. Ako by jej druhé halusky mohli pomôcť? Ako by jej koreň mohol pomôcť, aby to zasa bolo v poriadku? Ale takisto táto haluska potrebuje zo pár vecí. Tak ako rajčiny, ako mi bolo povedané, treba ostrihávať, tak aj táto haluska, pozrite sa, možno, že sú tu niektoré konáriky zbytočné. Á, ty nie si môj priateľ, čo mi robíš zle? Nerob mi zle. Nie. Potrebuješ prinášať viac ovocia. Lebo ak by si bol zarastený len listami a samými haluskami a haluzami a prišiel by záhradkár, inými slovami Pán Boh, a pozrel by sa na teba, že tam nie je ovocie, len samé listy, tak by sa nič z toho nedalo použiť. A tak je to aj s nami, tak je to aj s našimi vzťahmi, tak je to s cirkvou. Taká praktická postupka úplne na záver, čo chcem povedať. Miluj druhých, rob, čo chce Ježiš a prinesieš ovocie. Niekedy sa ako ľudia zamýšľame nad tým, prinášam ovocie. Ako to je so mnou? Ja neviem, ja by som chcel oveľa viac prinášať ovocie. Niekedy ani nevieme, čo je to ovocie. Niekedy vám niekto povie, že toto je ovocie, že musíš byť takýto ako tento kresťan a toto znamená presne prinášať ovocie. Ale pre niekoho to môže znamenať, že ja neviem. Vidíme to, pozrime sa do Biblie. Pomáhaš materiálne niekomu. Takže v cirkvi nemá nikto núdzu. Slúžiš Božím slovom? Áno. Roznášaš letáky? Áno. Pozveš niekoho do cirkvi? Áno. Hlavne ty potrebuješ byť v prvom rade zachránený a spasený. Priateľstvo, miluješ svojich kolegov a kolegyne aj napriek tomu, že sú voči tebe nejakí otrlí a nezdáš sa hneď toho, že odídem z roboty, lebo už som mal prvý problém, ale prežiješ to. Mimochodom, kde si nájdeš druhú robotu, ak tam nevydržíš, ak to neprekonáš a potrebuješ mať príjem. A to spoločenstvo, ktoré máme a priateľstvo je o tom, že zomierame v prospech Božieho kráľovstva. Zomierajú naše plány, názory, vzťahy, životný štýl, ktorý nezodpovedá Božiemu kráľovstvu. Preto tu Božie slovo hovorí, aby sme sa navzájom milovali. Prečo to hovorí? Lebo ľudia sa nemilujú. Nie je to nám prirodzené. Prečo je na záchode napísané, musíte spláchnuť po sebe? Lebo to nie je prirodzené. Prečo máme toľko v spoločnosti rôznych príkazov, rôznych papieríkov, ktoré spôsobujú, však to je jasné, že to by mal každý vedieť. Nevie to každý. Nie každý vie, že má milovať druhých. Že máme prijímať. Preto to Božie slovo hovorí, preto to Ježiš hovorí. Navzájom sa milujte tak, ako som miloval ja vás. Prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali. Aby vaše ovocie zostávalo, aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Je to také priateľstvo, ktoré nie je len o tom, že Bože daj, ale je to priateľstvo, ktoré znamená, Bože, čo chceš, aby som robil. A je to niečo také, ako by som možno, že zo svojho života, ako to ja prežívam, nazval. Bože, čo by sme mohli ešte toto leto spraviť vonku? Ako by sme mohli pozvať ľudí ku tebe? Ako by sme mohli priniesť teba ľuďom? Čo by sme mohli vylepšiť tu v tejto budove? Ako by som mohol pomôcť tým núdznym ľuďom, ktorí hľadajú bývanie, ktorí hľadajú pomoc, ktorí nemajú čo jesť. Ja viem, že nezachránim všetkých. Ale takto žijem. Boli sme na dovolenke. Polovicu dovolenky som rozmýšľal nad tým, ako pomoc. Hľadal som, googloval som, hľadal, vymýšľal. Lebo mi to nie je jedno. A mohlo by mi to byť jedno, pretože ľudia sú všelijakí, ale napriek tomu sa oplatí do nich stále investovať. Rovnako ako Pán Boh investuje do mňa. Ako prakticky uplatniť toto slovo? V prvom rade, priateľstvo podľa Ježiša začína tým, ak chceš byť priateľom s Ježišom, obráť sa, čin pokánie, obráť sa, príjmi Ježiša do svojho srdca. A druhá oblasť, a to je pre nás všetkých, zomrieť v prospech Božieho kráľovstva. Ducho, to, čo máš, spýtaj sa, na čo to mám, Bože? Na čo si mi to dal? Prečo mám ženu? Prečo mám auto? Prečo mám dom? Prečo mám peniaze? Prečo mám nadanie? Na čo mi to je? K čomu si mi to dal, Bože? Zober si Božie slovo a začni študovať, na čo ti to Boh dal. Príď za mnou, alebo príď do tohto spoločenstva a začni vnímať, ako to zapadá, to, čo ty máš, a kde sú tu s tými potrebami, ktoré tu sú. Toto je praktické priateľstvo, ktoré vidíme aj na Ježišovi, že nehovoril len, že vás milujem, milujem, ale videl potrebu. Ľudia sú stratení vo svojich hriechoch. A išiel na kríž, obetoval sa za nás, za naše hriechy. Pán Ježišu, tak ako sme teraz počuli tieto slova, modlíme sa, aby Tvoj Svätý Duch ešte viac prehovoril ku nám. Modlíme sa, Páne, aby si si použil aj Žalm 15, Evanjelium Jana 15. kapitolu, ktorú sme nesčítali. Pomôž nám byť priateľmi s Tebou podľa Tvojho srdca. Pomôž nám mať také priateľstvo s druhými ľuďmi, o akom hovorí Božie slovo, ako si mal ty. Prosíme ťa, Páne, aby sme neboli ani mekyši, ani drsňáci. Aby sme neriadili sa v tejto oblasti podľa svojho vlastného rozumu alebo podľa tohto sveta, ale podľa Tvojho slova. A dnes sme to, Bože, ešte nevyčerpali, ale veríme, Páne, že nám budeš aj tento týždeň zjavovať ďalšie veci. Tak ťa prosíme, Páne, nech sa tak deje na Tvoju slávu. Amen.